En baie dankie sê vir Kelvin en sy span ook wat ons so geseënde tyd gelei het oor die naweek met die vas, regtig baie lekker paar dae agter die rug en soos Christus sê, ons sien ook uit na groot dinge later vanoggend. Ek wil graag 'n bietjie met ons 'n paar gedagtes deel vanoggend en aan die einde van die diens sal ons 'n bietjie saam bid. So 'n gewoonlik in hierdie tyd net voor die boodskap, maar ek wil graag hou reg tot aan die einde. Ek wil graag ons lees vanoggend 1 Korintiërs 2 vers 9 tot 10 en ek wil 'n boodskap wat Philip so paar weke terug gebring het gebruik net as die basis en die beginpunt van my gedagtes vanoggend en 'n bietjie verder voortborduur daarop. 1 Korintiërs 2 vers 9 tot 10 sê maar soos geskrywe is wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie wat God berei het vir die wat hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar want die gees ondersoek alle dinge ook die dieptes van God. En hierdie is 'n ongelooflike gedeelte in die woord van die Here en gedurende die vas het die Here dit weer eens in ons harte kom beklemtoon. En dit is die wonderbaarlike aspek van die openbaringskennis wat die Heilige Gees aan ons bring. Dat die Here sê dit is heel duidelik dat in terme van 'n mens se persepsie en wat die mens kan sien met sy oog, wat die mens kan hoor, dinge selfs wat die mens kan verbeel en wat hy kan uitdink, Steven Spielberg op sy beste, niks van dit kom naby aan wat die Here vir ons beplan het nie. Die Here se gedagtes vir ons. En die afgelope ruk net aan die begin van die jaar ons weer so 'n bietjie gaan stil staan daarop en 'n bietjie gedink rondom dit, wat is die Here se gedagtes vir ons? Wat is die Here se gedagtes vir ons as individue? Wat is die Here se gedagtes vir ons as gesinne, vir ons as 'n plaaslike lokale gemeente, vir hierdie stad, vir hierdie land van ons? Vir die kerk as 'n geheel, wat is sy gedagtes? En die wonderbaarlike aspek daarvan om net 'n bietjie tyd uit te sit en uit te neem en om tyd met die Here te spandeer is dat soos ons kom na hom en soos ons hom vra om sy hart en sy wil in ons te openbaar, maak hy dit vir ons duidelik. Sê hy vir ons dat deur sy Heilige Gees wil hy graag hierdie ding aan ons openbaar. En een van die grootste tragedies vir ons enige mens is om te leef met 'n wanpersepsie, 'n vermis konsepsie van wat God se wil is, dalk selfs onkunde van God se wil, terwyl God dit alreeds kom openbaar het aan ons in die woord en deur sy Heilige Gees wil kom lewend maak. En ons het dit weer so kragtiglik kom ervaar oor die naweek dat soos ons net een klein treetjie gee nader aan God, kom God en soos die Vader van die verlore seun hardloop hy ons tegemoet. Wag nie vir ons om tot by die hek te kom nie. Ons is nog nie eens halfpad op pad na hom toe nie, kom om omhels sy ons en duik ons om met sy liefde. En so was hierdie naweek ook gewees. Die Here het gekom het en soveel van homself kom openbaar het en ons het soveel meer gekry as wat ons gegee het. En ek het nog altyd geweet, maar dit is weer eens net my persepsie rondom en ek sê dit baie keer vir mense dat wanneer ons praat van ons bring 'n offerhande aan God, vir ons praat van we bring a sacrifice. En dink ons baie keer dat ons bewys God 'n guns. Ons offer nou iets op en ons is eintlik die mense wat tweede kom, maar ons kry altyd die beter gedeelte van die transaksie. Ons kry altyd baie meer as wat ons gee. En so of dit nou ons tyd is, of dit nou ons finansies is, wat dit ook al is, wat ons ook al na God toe bring, dit is streng gesproke nie regtig 'n offerhande as ons kyk na wat ons terugkry nie. Natuurlik is dit so dat ons dinge moet gee aan die Here en ons baie keer teen ons vlees moet kom en teen die gemaksig van hierdie lewe en ons moet kom ons moet 'n bietjie uitbeweeg uit dit wat vir ons gemaklik is. Ons moet onsself verdedig deur uitdaag. En dit is miskien 'n goeie vraag ook vir ons om onsself af te vra aan die begin van die jaar. In terme van wat ek gee, my tyd en van my energie, van my gebed, van my finansies, as ek op dieselfde plek waar ek verlede jaar was hierdie tyd, of het ek gegroei in dit? En die realiteit is dat indien ek nie groei nie, is ek besig om te stagneer. En ons sien vir Jesus in die skrif altyd voorgehou word as Jesus die wandelende herder, die een wat altyd besig is om te beweeg. En so in ons eie lewens ook glo ek, wil Jesus kom en wil Jesus ons altyd stap vir stap lei. So ek wil u uitdaag om u gereeld uit te daag, om jouself uit te daag. Gister aand het ek saam met iemand gebid en het gevoel dat die Here spesifiek vir hom sê dat die Here is besig om hom te strek, soos 'n stukkie elastiese band, en dat hy vir hom voel asof hy op die einde van sy strek vermoë is en dat hy binnekort gaan snap, is die enigste woord waarin hy kan dink. Maar die Here sê dis juis op daardie punt by om verder gaan strek, en verder en verder, en so baie keer, kom ons op daai punt, waar ons voel, ons kan net nie meer nie, die Here wil sê, reg, nou is jy reg, En ons het gisteraand ervaar waar ons op ons moegste was, toe kom die teenwoordigheid van die Here op sy kragtigste deur vir ons. Die realiteit van die saak is, geliefdes, dat die Here gee vir ons beloftes. En ek hoop dat u as 'n individu weet wat die beloftes van die Here is vir u. Natuurlik kan ons nooit by 'n plek kom waar ons nou weet ek al die beloftes van God nie. God is immers God. En vir solank as wat ons leef met hom, solank as wat ons 'n verhouding het met hom, sal hy altyd weer meer en meer van homself kom openbaar aan ons, meer en meer van sy beloftes aan ons voorhou. En anders as wat ons as mense baie keer doen, ons motiveer mekaar baie keer deur dwang en deur vrees, kom die Here en sy primêre bron van motivering in ons lewens is sy beloftes wat hy aan ons voorhou. En ek wil u ook net motiveer om weg te beweeg van 'n plek van waar jy dinge doen vir Here as gevolg van of vrees of van dwang of van veroordeling. En om te kom by die plek waar jy veg vir iets in teer van om te veg teen iets. Veg vir iets, veg vir 'n belofte wat die Here vir jy het. En stuur dit daarvan om te staan teen 'n ding wat jy net baie hard probeer om nie voor te soog en nie voor te val nie. En ons het 2 weke terug een Sondag aand 'n bietjie daaroor gesels. Die belofte wat ek met ons wil oorgesels vanoggend is, sentreer hoofsaaklik rondom ons as gesinne, rondom ons as families. En wat ongelooflik was hierdie naweek, as ons het gekom en 2 dae, 3 dae het op sy gesit om 'n bietjie te bid, met die Here se aangesig te soek en natuurlik het 'n mens 'n spesifieke idee en min of meer 'n robbe agenda van wat jy dink die Here wil doen. En die Here het ons die hele Vrydag aand eintlik stil staan by sy hart vir families, sy hart vir gesinne, sy hart vir mans en vrouens, mamas en papas. En ek dink dis belangrik vir ons om weer vanoggend net so 'n bietjie tent op te slaan by hierdie gedagte. En ek weet dis slegs 'n paar gesinne hier vanoggend en baie mense wie nog gesinne gaan word. So ek wil graag hê ons moet die woord baie naby in ons harte dra en die Here vertrou om dit 'n realiteit te laat word in ons lewens. So kom ons bid gesaam. Here, ons dank U dat ons kan weet dat U die ewige God is. En ons dank U Here dat U word nie beperk deur tyd of deur afstand nie, Here. En dat U woord lewendig is en kragtig is, Here, skerper as 'n tweesnydende swaard. En U woord alleen het die mag om onderskeiding te bring, sodat ons onsself kan sien in die spieël van U woord. En ek bid Heilige Gees dat U vanoggend sal kom en dat U U woord 'n realiteit sal kom maak in ons, Here. Baie dankie, Here, dat ons elke hart hier vanoggend kan kom verklaar om vrugbare grond en vrugbare teelaarde te wees vir U woord. U woord, Here, sal vrug skiet en baie vrug sal dra in die harte hier vanoggend. In Jesus naam. Amen. En Philip het voort gegaan en hy het gepraat rondom die beginpunt. En dis so 4 of 5 weke terug. En basies gepraat oor die feit dat ons met elke belofte wat die Here vir ons voorhou, moet ons bewus wees van die feit dat daar is 'n geveg wat geveg moet word om daardie belofte 'n realiteit te maak in ons lewens. Die algehele geveg is al reeds geveg en Jesus het al reeds op die kruis oorwin en hy het daardie beloftes aan ons beskikbaar gestel. Maar ons moet eienaarskap vat van daardie beloftes. Ons moet besluit, hoe graag wil ek hierdie belofte hê? Hoe graag begeer ek wat die Here vir my voorhou? Want die enigste ding wat staan tussen die belofte en die manifestering van daardie belofte is my begeerte om daardie belofte te ervaar. Net soos wat God die Vader gekom het en God die Vader het vir ons Jesus gegee as ons verlosser en as ons saligmaker, gaan daardie verlossing en daardie redding en daardie genesing en daardie voorsiening wat in die kruis van Jesus is, vir ons absoluut niks beteken indien ons dit nie begeer nie. En so ook enige ander belofte van God. Die beloftes is daar, dit is klinkklaar, dit is duidelik, onomwonde gestel vir ons in die woord, maar my begeerte gaan bepaal hoeveel van daardie belofte en die manifestasie van daardie belofte ek gaan ervaar. Dis hoekom die Here vir ons gesê dat nader tot my en ek sal nader tot jou. God het sy begeerte al reeds bekend gemaak in ons. God het sy begeerte al reeds gemanifesteer. En nou het God, net soos enige man wat verlief is op 'n vrou en 'n vrou wat verlief is op 'n man, het 'n begeerte om te weet dat daardie begeerte is wederkerig. Dat God sal nie daardie begeerte op ons afforceer nie. Hy sal nie sy beloftes op ons afforceer nie. Daar is 'n dood eenvoudige, maklike reaksie eintlik van ons kant af. En dit is om te sê, Here, ek begeer dit. Maar met dit is die realiteit dat daar sekere dinge is waardeur ons sal moet stry. Sekere dinge wat ons sal moet agterwee laat, sekere dinge wat ons sal moet oorkom, sekere dinge wat ons 'n kwaliteitsbesluit oor sal moet neem van ek sal nie toelaat dat dit in die pad van my belofte staan nie. En ek wil aanmoedig om die boodskap te kry, maar die laaste punt van wat Philip genoem het daar is kies jou oorlog. Besluit waarvoor jy bereid is om te veg. Ek weet baie keer veg ons bo ons gewig, om dit so te stel. baie keer probeer ons dinge aanpak in die gees waarvoor ons geloof nog nie reg is nie, en kry ons seer, probeer ons te veel dinge aanpak, as gevolg van wat ons gelees het in 'n boek iewers, of as gevolg van wat iemand op die televisie vir ons sê, en dan lei ons onnodiglik onder veroordeling, omdat ons geloof nog nie op daardie punt is, en ons sien nog nie die manifestasie daarvan nie. Daarom is het so belangrik om altyd, wanneer ons ook naar dienst te kom, ons harte oop te maak en hulle gees te vra, Here, wys u vir my waar ek nou vandag my geloof op moet fokus. Wat van hierdie woord wil u hê moet ek nou heiliglik uitleef? En wat van hierdie woord moet ek in my agtersak sit en daarop bid en daarop mediteer en daarop broei, sodat dit, wanneer die oomblik kom, my geloof reg is daarvoor? In die oorlog, een van die oorloë, dat ek ons wil voorhou, waaroor ons, of ons nou getroud is vir 22 of 30 jaar, of nog nie getroud is nie, vind ons in Nehemia 2 vers 17 tot 18. Nehemia, jy ken die story, jy het ongelooflike guns gekry by die koning van Persie of Babylonie, en vir die koning is nie seker wat die ene was nie, en hy is toe teruggestuur na Israel, na Jerusalem, om die stad te gaan herbou, en hy kom daar, en hy sê vir die ouderlinge van die stad, julle sien die nood waar ons in is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. In ander woorde, hy sê dat, luister ouwens, ons weet almal wat hierdie stad veronderstel is om te wees. Ons weet almal dat hierdie stad is veronderstel om die plek te wees waar die teenwoordigheid van die Here rus, op 'n tasbare manier, waar daar die teenwoordigheid deurspoel en deursyfer na elke area van ons bestaan. Soveel so dat die belofte wat God aan Abraham gegee het, dat hy ons sal seën, sodat ons 'n seëning sal wees vir die nasies, 'n realiteit kan word. En hulle het groot geword, van kleins af, van kindsbeen af, met die geskiedenis van hoe magtig en hoe glorieryk die koninkryk van Israel was onder Dawid en onder Salomo. Van die magtigste en die magtigste koninkryke van hulle tyd nie. Maar daardie belofte, daardie beeld wat hulle in hulle hart gehad het van wat het was en wat het kan wees, en die realiteit was, ligjare verwyderd van mekaar gewees. En Nehemia gaan en hy doen 'n bestekopname, 'n weldeurdagte proses, en hy stap om die muur en hy gaan kyk precies wat is fout, waar lê die gebreke en wat moet gedoen word om dit te herstel. En hy sê vir hulle ouens, hierdie stad is in pyn. Hierdie stad is nie wat het onderstel is om te wees nie. Hierdie stad is nie besig om in sy roeping te wandel nie. Hierdie stad het so ver weg beweeg van die plek en die plan wat God vir dit het. Ons kan die parallel trek na ons prachtige stad ook. Die hoofstad van hierdie prachtige land van ons waar die Here ons geplant het. Maar 'n stad wat veronderstel is om 'n spesifieke roeping uit te leef. 'N stad wat veronderstel is om volgens 'n spesifieke plan bestuur te word. En ons weet wat mense sê omtrent hierdie stad. Ons weet wat die statistieke sê, wat die koerant berigte sê, en wat ander mense wat in ander stede woon sê oor Pretoria. Ek weet, want ek was ook in ander stede gewees voor ek hier na toe gekom het. En daar is 'n prentjie, en daar is 'n visie, en daar is iets op Godse hart vir hierdie stad. En ons gekom die naweek om bietjie te vas daar rondom en te bid daar rondom. En voordat ons by die stad kon uitkom, het die Here ons teruggeneem. En dieselfde roete met ons gevolg wat hy met Nehemia gevolg het. Nehemia 4 vers 14. Een paar verse later, een hoofstukke later, is hulle besig om die stad te bou en oppositie kom teen hulle, Sanballat en Tobias kom teen hulle en sê, maar julle is besig om 'n werk te verrig hier waarvoor julle geen mandaat het nie. Hoe durf julle hierdie mure herbou? Wie gee julle die reg om dit te doen? Julle tree buite julle mandaat op en eintlik is julle besig om onwettig op te tree. Eintlik is julle besig om teen die koning te gaan en julle is besig met verraad. En ons gaan sorg dat jy aan die kaak gestel word, en ons gaan sorg dat jy planne tot niet kom. Nehemia hoor dit, en hy sien hoe die ouwens sy knieën begin wankel, en hy sê vir hulle, ek het gesien en my opgerig, en aan die edeles en die leiers en die andere mense gesê, jylle moet nie bang wees vir hulle nie, vir die gerugte, vir hulle pogings om jylle te intimideer nie. Dink aan die grootte en gedigte Here, en veg vir jylle broers, jylle seuns, en jylle dogters, jylle vroue, en julle huise. En hier sien ons dat die passie vir die stad word ontketen en begin by 'n passie vir die huis. Dat Nehemia weet dat indien jy 'n passie wil hê vir die stad, indien jy die stad wil sien word wat dit bestem is om te word, moet jy die menslike begeerte wat die Here daar geplant het om te sorg vir sy vrou, vir sy kinders, moet jy dit aanraak. En dit die beginpunt is van alles wat ons wil bereik in hierdie lewe. En ek glo vir ons kom die wekroep ook, dat het tyd is vir ons om te veg vir ons vrouens, vir ons mans, vir ons kinders, vir ons seuns en vir ons dogters. Maar nie sommer om enige geveg, enige manier te betreen. Ons sien Nehemia sê vir hulle, julle kan slegs veg indien julle dink aan die Here julle God. Waar anders gaan jy die motivering vandaan kry? Waar anders gaan jy die passie vandaan kry? Waar anders, meer nog, gaan jy die wysheid en die strategie vandaan kry? En so baie keer kom ons en ons gesin word bedreig. My ouers word bedreig. En ek veg, maar ek veg op 'n reaksionêre manier. Ek veg op 'n manier waar ek die enigste een is waarop ek staat maak. Ek veg op 'n manier waar, indien my kennis nie vir my deurkom nie, indien my kontakte nie vir my deurkom nie, indien my selfbeheersing my faal, ek en my familie in my kas is. En Nehemia sê nee, begin by te dink aan die Here jou God, die gedigte God wat vir jou is. En daardie dink, binne die konteks van daardie skrif, praat nie oor 'n vlugtige, verbygaande gedagte nie, dit praat van 'n fokus, dit praat van aanbidding, dit is uit die plek van aanbidding, die plek van fokus op wie God is, dat ek die strategie en die wysheid sal kry om te kan veg vir dit wat belangrik is vir my. En soveel van ons is uitgeput, moeg geveg, want ons veg die regte geveg van die verkeerde plek. Wat ongelooflik was hierdie naweek was, hoe die Here moes kom en die Here ons moes terugbring na die plek van net dood eenvoudig, toe ons begin intap het in die heiligheid van God, toe ons begin intap het in die karakter van God en wie God is en hom loof en hom prys, al die ander dinge baie makkeliker gevloei het, strategie makkeliker gekom het, gebed skielik 'n nuwe passie gekry het, want ons veg nie uit ons eie motivering en ons eie begeerte uit nie. En die implikasie wat Nehemia vir die volk bring is dat jou verantwoordelikheid teenoor jou gesin, en ons wat enkel lopend is, gesinne gaan kry, strek nie tot by die punt van waar jou verantwoordelikheid is as gevolg van die feit dat hierdie mans of vrouens en kinders afhanklik is van jou nie. Nee, dit gaan daaroor dat jy is verantwoordelik en verantwoordbaar teenoor God. Dink aan God, dink aan wie hy is, dink aan sy heiligheid en aan sy plan vir jou gesin. En so baie keer word ons vasgevang in die kleiner detail van hoe bestuur ek my gesin? Wie is in beheer van die gesin? Wie is in beheer van die finansies? Gaan ek my kind by die huis grootmaak of gaan ek hom skool toe stuur? Gaan ek hom borsvoed of gaan ek hom die bottel grootmaak? Gaan ek hom volgens 'n vaste roetine grootmaak of gaan ek hom meer vryheid gee? Alles nitty-gritty goedjies waarop ons vas en waarin ons vasgevang word indien ons nie die groter prentjie in gedagte hou nie. Ek is verantwoordbaar as mamma en as 'n pappa verantwoordbaar teenoor God. Wat ek doen met hierdie gesin, hoe ek vir hierdie gesin veg, hoe ek veg vir dit wat vir my gegee is. En ek wil vir ons aanmoedig as 'n gemeente om weg te beweeg van die tegniese detail. Die tegniese detail is slegs 'n middel tot 'n doel. En ek wil vanoggend met ons gesels oor daardie doel. Ek wil vanoggend met ons gesels oor wat dit is wat die Here aan ons voorhou. Lukas 14 vers 27 tot 33 maak dit vir ons baie duidelik dat hierdie geveg vir ons gesinne is nie sonder risiko's nie. Weer in die skrif wat Filip aangehaal het, of watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet, wat met 20.000 teen hom opkom nie. Anders stuur hy 'n gesantskap as die ander een nog ver is en vra vredesvoorwaardes. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Opwindende vers, maar ook 'n vers wat een mens dwing tot stilstand. En ek dink dit is belangrik dat ons van tyd tot tyd net so 'n bietjie hierna kyk. En ek het al baie mans in my lewe teëgekom, en ek was al self baie keer op daai plek gewees waar ek sien wat ek nastreef, spesifiek binne my gesin, en voor ek getroud met my vrou, ek het haar gesien, ek het haar nagestreef, haar liefde, dan begin ons mekaar beter leer ken, en dan sien ek dinge wat vir my nie heeltemal inpas in my prentjie nie. Nie heeltemal inpas in my visie van waar in my lewe op pad moet wees nie, wat ek graag wil hê nie. Of ek sien goed wat teen my kom, wat ek gedink het, ek nie teen te staan hoef te kom nie. Nou maak ek sekere som en dan besef ek dat die manne aan my kant is maar 10.000. En dit wat teen my kom is 20.000. Dan verloor ek moed. En dan is daar 'n plek van
moedeloos en met intree of ek trek wel op met die 10,000 aan my kant, 10 en 20,000 en ek kry 'n bloedneus. En dan besluit ek my hierdie gevegs toe by die werk nie. Om te staan teen inmenging van buite werk nie. Om te staan vir wat goed en goddelik is, werk nie. Om die Here te vertrou vir 'n huwelik vol intimiteit, werk nie. Om die Here te vertrou om die eise van werk sowel as die eise van die plaaslike huis van die Here te balanseer, werk nie. Om die Here te vertrou om my lewe integriteit te leef, dit wat ek preek en dit wat ek uitleef by die huis dieselfde ding is net te moeilik. Om die Here te vertrou vir finansiële deurbrake en steeds daarvan om net staat te maak op my vermoë om te kan begroot en my finansies te bestuur volgens ons behoeftes, dit werk nie. Ek maak die somme. En die realiteit is dat op 'n natuurlike vlak, indien ons die somme maak, dit so is. Althans, ek weet dit so vir my. Ek het dood eenvoudig nie die kapasiteit in myself om weerstand te kan bied teen die vyande van binne en die vyande van buite nie. Maar dit is ook vir my goeie nuus. Dit is ook vir my verlossingsnuus. Want die Here los ons nie daar nie. Hy sê in vers 33, niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings, kan my disipel wees nie. En baie keer strompel ons in, ons storm voort, en ons doen nie 'n beskikopname nie. Ek besef nie die dinge waarteen ek te staan moet kom, en daarom wil ons julle as enkel lopendes aanmoedig, doen huweliks voorbereiding. Gaan daardeur, besef wat jou pligte en jou verantwoordelikhede is, besef die dinge wat jy oorduidelik sal moet wees, rondom hoe jy jou finansies gaan bestuur, hoe jy met jou skoonfamilie gaan optree, waar julle vakansies gaan hou, hoe julle dit gaan doen, hoe julle gaan kommunikeer, hoe julle die kinders gaan grootmaak, wat gaan julle normes en waardes wees. Bereken die somme, besluit daaroor. Wat doen dit binne die konteks van God se voorsiening, God se verbond, God se grootheid, God se goedheid? En meer nog as dit, besef dat ons dood eenvoudig, en dit is waaroor ek met ons wil praat vanoggend. Vers 33 weer. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. En in essensie wil ek vir ons sê, geliefdes, dat ouerskap gaan oor niks anders as disipelskap nie. Ouerskap op sigself dien geen doel buite die konteks van disipelskap nie. Met ander woorde, ouerskap en gesin wees op sigself is nie 'n doel op sy eie nie. Is nie 'n einddoel op sy eie nie. Daar is 'n rede en daar is 'n plan waarom God ouerskap ingestel het. Waarom hy gesinne ingestel het. En indien ons nie ons fokus hou op God se doel, God se fokus vir my huwelik, vir my gesin, gaan ek gefokus wees op die dinge binne die gesin, binne my huwelik, wat my op die uiteinde van die dag so intern gefokus gaan hou, dat ek gaan implode, binne toe gaan ontplof. Die woord van die Here sê dat, indien ek nie laat gaan van my besittings nie, nou ek weet dat niemand van ons sal vanoggend erken, en sekerlik doen ons dit nie doelbewus nie, dat my vrou en my kinders my besittings is nie. Ons sal dit nie so, ons sal nie daardie terminologie gebruik nie. Tog as ons gaan sit en ons gaan dink oor hoe ek optree teenoor hulle, wat my verwagtinge is teenoor hulle, wat my reaksie is wanneer God of iemand anders aanspraak maak op hulle, ek hulle beskou as my besittings. En die Here vir ons sê dat indien ek vashou aan my huwelik, my begeerte vir huweliksmaat, indien ek vashou aan my man, aan my vrou, my kinders as my besitting, myne, ek hulle gaan verloor. Dat die ding wat ek juist probeer om te beskerm, die ding wat ek juist probeer om nie te verloor nie, indien ek staat maak op myself om dit te beskerm, om dit te bewaar, ek nie in die volheid, kom ek herfraseer wat ek genoem het, ek nie in die volheid van God se roeping en sy wil vir my lewe kan wandel. Want ja, ek 'n mate van geluk sal ek kan ervaar binne in dit. Dit is nie te betwyfel nie. Maar die keuse is duidelik, of ek gee my gesin en my huwelik aan die Here, vir die Here om daarmee te maak wat hy wil, en ek is sy disipel, en ek volg hom, of ek hou vas daaraan, en ek is nie sy disipel nie. Ek weet nie of dit is hoe u daardie skrifgedeelte lees nie, maar dit is hoe ek dit sien. Natuurlik praat nie van ons gesinne nie, ek fokus nou spesifiek net op ons gesinne. Praat van ons energie, dit praat van ons tyd. En in verskillende areas van ons lewens is ons meer gehoorsaam aan die Here as in andere. Stem jy met my saam daaroor? Daar is sekere areas waarin ons groter oorwinning ervaar het en waar ons meer onderworpe is aan die Here en groter ons mandaat en disipelskap uitleef. So die uitdaging wat ek aan u voorhou is 'n uitdaging waarmee ek ook te doen het en waarvoor ek ook te staan kom. En ek ken die storie van klein Jonathan, 3.5 jaar oud. En ons het van die begin af geweet dat toe Jonathan in ons lewe gekom het, hy so 5 maande oud was, daar 'n groot profetiese mantel op sy lewe is, 'n groot profetiese roeping op sy lewe. Ons sou egter nie kon dink dat die profetiese uitleef van sy roeping ons eerstens so kragtiglik sou beïnvloed nie. En dis deur Jonathan se lewe dat die Here hierdie ding baie duidelik in ek en Nikkie se harte kom vestig het en sekere goed kom uitdaag het in ons lewens. Want toe ons by die punt kom van waar ons hom wil aanneem, het dit baie duidelik geword dat die Here sê nee. Die seentjie is nou 2 en 'n bietjie jaar oud. Ons moet alles binne ons om aanneem, ons gaan hierdie prosedures en die Here maak die deure toe. En die opsie is, hy gaan terug na die omstandighede waarvandaan hy gekom het, geen goeie toekoms vir hom nie, sou in die staatsisteem in moes teruggaan, en die ken die statistieke van hoeveel van die kindertjies op die straat beland en wat met hulle gebeur, en die uitbuiting, en al die goed wat daarmee gepaard gaan. En ons het van die begin af gesê dat Jonathan is die Here se, en ons is slegs rentmeesters van hom, en ons maak hom groot vir die tydperk wat die Here hom aan ons gegee het. En toe kom by die plek van ons nou die Here moes vertrou, dat die Here eintlik liewer is vir die seentjie as ons. Dat die Here eintlik beter weet oor wat Jonathan se toekoms is. Toe het sekere ding in ons hart kom ontbloot. En ek som nou 'n maandelange proses vir u op in 'n paar sinne. Maar daar was 'n worsteling met die Here gewees. Daar was, kan ek eerlik sê, verwyte teenoor God. Daar was woede gewees. Daar was allerlei vrae wat ons moes deurstry met die Here. Want toe meer as ooit van tevore het ons besef, die seentjie is net aan ons geleen. En ons moet by die punt kom waar ons gesê het, Here, ons gee hom vir u terug. As dit beteken ons gee hom terug vir die maatskaplike werkers by wie ons hom gekry het, dan is dit en alles binne ons het gerebelleer teen dit. Alles binne ons het gesê, maar dit kan mos nie reg wees nie. Dat die Here vir ons 'n woord gegee het en duidelik met ons kom praat, ons is slegs rentmeesters van hierdie seentjie. Hy behoort nie aan ons nie. Ons kan nie eienaarskap vat van hom nie. Ons moet hom laat gaan en die Here deur sy ongelooflike groot genade, toe ons by daai punt kom by ons mense vir ons aangemoedig en vir ons gesê, man, gaan hof toe, jylle sal die strijd wen teen sy biologiese pa, hy kan nie na die kind kyk, hy is nie bevoeg nie, die wet is aan jylle kant, en die Here het ons uitgedag, sê, doen dinge volgens my route, my plan, laat hom gaan, gee hom terug. En 'n jaar later het ons, paar maande terug, sy papa my gebel en vir my gesê, luister, die beste ding vir Jonathan is om by jylle te bly, asseblief, wil hom vir jylle gee, vat hom, nou kan ons aangaan met die proses sonder dat ons weer daardie route moes gaan. Maar ons moes vrede maak met die feit dat oor 'n jaar, oor 'n paar maande kon hy Jonathan terugvra van ons. En ons moes hom gee in die hande van die Here. En Jonathan het soveel dinge in my hart kom openbaar. Hy het soveel dinge in my lewe kom duideliker maak, dinge waaraan ek vasgehou het. Maar ek sê, ja Here, ek vertrou u. Maar u weet nie regtig wat hierdie kind se situasie is. U weet nie regtig wat u van my vra en u weet nie regtig wat die implikasies is nie. En deur sy lewetjie het die Here gekom en soveel weerbraak gekom bring, goed waardeur ek nog steeds worstel. Maar ek het besef, hierdie kind is vir my gegee. En ek wil dan die voorhou dat of dit nou 'n seentjie is wat op daai spesifieke manier in ons lewens gekom het en of dit anderke is, dit is dieselfde. Ek is slegs 'n rentmeester van beide Jonathan en van beide anderke. Dieselfde beginsel geld. En as daar iets binne u is wat sê, nee, dit is nie so nie, dan het ek simpatie met u, want ek is ook daar. Maar ek wil aan u voorhou, dat, indien ek 'n rentmeester is, van wat die Here aan my gee, sekerlik die belangrikste vraag is, wat is die een, wat hierdie gawe my gegee het, se doel vir hierdie gawe? Met ander woorde, bestuur ek dit reg? Met ander woorde, gaan die een wat hierdie gawe my gegee die dividende kry op dit wat hy verwag daarvan. En ons gaan studeer 4-5 jaar om joernaliste te word en prokureurs en ingenieurs en IT-specialiste en al hierdie goed en rekenmeesters. Ek wonder of ons al ooit doelbewus gaan sit en gaan dink, wat is die doel van God? Die feit dat hy hierdie kind, hierdie vrou, hierdie man
aan my toe vertrou. En dan is die realiteit dat ek as man eendag verantwoording sal moet doen aan die Here vir hoe ek Nikki bestuur het. Haar emosies, haar liefde, haar vertroue. Sy dieselfde met my, ons met ons kinders. En dit bring my by 'n plek van waar ek losgemaak kan word van soos ek gesê die klein tegniese detail en kan fokus op Here, wat is u doel vir die lewe wat u vir ons gee? En ek wil aan u voorhou dat daar slegs een doel is wat alles die moeite werd maak. Wynand, as jy vir ons kan aansit asseblief.
Death or life, hell or heaven, to be saved or to be lost, forgiveness of sins or to die in sins, it depends upon you.
Dankie, Wynand. Nehemia 7 vers, vers 1 tot 4. Toe die muur gebou was, het ek die deure ingesit en die poortwagters en die sangers en die leviete is aangestel. En ek het my broer Hanani en Hanania, die owerste van die vesting oor Jerusalem aangestel, want hy was 'n getroue man en Godvreesend bo baie. Toe die muur gebou was, die muur van Jerusalem, die muur van die stad wat die hoofstad was van Juda, Israel, die volk wat veronderstel was om 'n seëning te wees, sodat ander volke deur hulle geseën kon word. Die volk wat veronderstel was om die mandaat uit te leef na buite. Die sterkte van die muur, die doel van die muur was nie so seer net om 'n veilige Jerusalem daar te stel nie. Het was nodig vir Jerusalem om sterk te wees, sodat vanuit Jerusalem getuienisse kon uitgaan. In die omliggende en omringende nasies, dat God leef, dat God is groot. En weet hierdie vers sê dat die deure is ingesit, die muur is gebou, die deure is ingesit, die muur in hierdie konteks praat van 'n gebedsmuur, binnen die stadskonteks, die stadskonteks praat van, ek wil dit terugtrek na ons gemeente, die poortwagters en die sangers en die levites aangestel. Met ander woorde, die mense in die tempel is aangestel, dinge is in plek gestel, leviete het geweet wat hulle moes doen, sangers het geweet, poortwagters het geweet, owerstes is aangestel. Interessant genoeg dat Nehemia sy broer gekies het. Met iemand ook gesels oor ek hier terug, rondom die feit dat dit is van die moeilikste arbeidsvelde, jou gesin, maar dat daar 'n band is, wat indien ons het aan die Here oorgee, dat iets bonatuurliks is, wat die Here kan doen tussen broer en broer, broer en suster, suster en suster. Vertrouwensband, wat moeilik gebreek kan word. En selfs Jesus het die bestuur van Jerusalem aan sy broer Jakobus toe vertrou. Maar dan sien ons dat, alhoewel die muur gebou was, gebedsmuur was daar, die leviete was in plek, die sangers was daar, poortwagters was daar. Sê vers 3, en ek het vir hulle gesê, die poorte van Jerusalem mag nie oopgemaak word, voordat die son warm is nie. Terwyl hulle nog op wag staan, met die deure toegesluit word, en julle moet dit dig grendel, en julle moet van die inwoners van Jerusalem wagte uitsit, elkeen op sy pos, en elkeen teenoor sy huis. En die stad was wyd uitgestrek en groot, maar die mense daarin was min, en die huise was nie opgebou nie. Die realiteit is dat Jerusalem se beskerming en Jerusalem se vooruitgang, ongeag van hoe sterk die muur om die stad was wat die priesters gebou het, ongeag van hoe goed die aanbidding binne die tempel was, was dit nie goed genoeg om Jerusalem te maak die stad wat het moes wees nie. Daar was 'n ontbrekende element. En dit was dat daar mense uitgesit moes word, elkeen op sy pos, elkeen voor sy huis. En voordat mans nie hulle posisie ingeneem het en hulle huise beskerm het nie. In vers 4, die stad was wyd uitgestrek en groot, maar die mense daarin was min en die huise was nie opgebou nie. Voordat die mense op sigself die gesinne nie eienaarskap begin aanvaar het van Jerusalem, van die glorie wat rus op Jerusalem. En die doel hoekom Jerusalem geseend moet wees nie. So Jerusalem nooit wees wat het moes wees nie. En dit is wat ek en ons wil voorhou. En ongeacht wat hier gebeur, binnen hierdie vier mure, dit sal nooit goed genoeg wees nie. Maak nie saak hoe wonderlik en fantasties dit is nie. Daar sal deurbrake wees en die Here sal ons seën. En hier sal mense tot bekering kom en hier sal wonderlike dinge gebeur hier waar God homself manifesteer in ons midde. Maar indien posisies nie voor die deure van huise opgeneem word nie, en indien huise nie weer opgebou word nie, die van ons wat nog nie huise het nie, sal ons bloot gestel wees in die harde realiteit dat ons nie is wat God wil hê ons moet wees nie. Deuteronomium 32 vers 46 tot 47 kom die Here en hy gee bevel wat ononderhandelbaar is aan Israel. En Israel binnen hierdie tyd het geen morele systeem gehad, regtig nie, hulle het geen weermag gehad nie, geen grond, hulle het geen godsdienstige, gevestigde godsdienstige systeem gehad nie, was ongelooflike arm nasie gewees, geen infrastruktuur, geen industrie, vir honderde jare lewe as slawe, hulle was geviktimiseerd, hulle was onderdruk, hulle was vastgevang binnen in ingesteldheid van waar hulle niks uit eie initiatief sou doen, want hulle het groot geword as slawe. Niemand het geleef wat nie, of wat kon onthou, dit was om nie 'n slaaf te wees nie. En dit is tot hierdie mense, hierdie volk wat nie eens amper 'n volk was nie, dat God kom en hy gee sekere direkte bevele, ononderhandelbare bevele. Een daarvan vind ons in vers 6, en eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. In vers 46, hy sê vir hulle, gee ag op al die woorde waarmee ek julle vandag waarsku, dat julle dit jou kinders beveel, om al die woorde van hierdie wet sorgvuldig te hou, want dit is geen vergeefse woord vir julle nie, maar dit is julle lewe. Dit is julle lewe. En deur hierdie woord sal julle die dae verleng in die land waarheen julle deur die Jordaan trek, om dit in besit te neem. Die message sê, take heart to all these words to which I give witness today and urgently command your children to put them into practice. Every single word of this revelation. New King James, set your hearts on all the words which I testify among you today, which we shall command your children to be careful to observe all the words of this law. En ons sien dat God die hele toekoms en die vooruitgang van Israel baie nou koppel aan tot watter mate ouers, mamas en papas, mans en vrouens, kinders gehoor gee aan die woord van God binne in 'n spesifieke konteks. En jy kan 'n bietjie gaan dink aan Israel se oorlewing reg deur die eeue. En jy kan gaan dink aan die feit, miskien vir jouself die vraag afvra hoeveel arm Jode u ken, hoeveel van hulle op hulle eie aangewese is. En as mooi daarover gaan dink, dan sal ons besef dat die gesinseenheid die Joodse kultuur ononderhandelbaar is, dat hulle afhanklik is van mekaar. En dat is natuurlijk balans wat een mens ook kan inbring. Maar die feit van die saak is wat ek wil, by u wil thuisbring, dat indien ons gesinne en indien my voorbereiding vir my gesin eendag nie my prioriteit is nie, ek besig is om op baie gevaarlike grond te beweeg. En dat die gesin primêr die plek is waar die woord van die Here hier sê, leer dit vir jou kinders. En leer hulle om dit in praktyk om te sit. Leer hulle om dit in praktyk om te sit. Om te hoor, te luister, gehoorsaam te wees en te doen. En dit is iets wat u as man en vrou en mam en pap by die Here moet gaan uitsorteer. Oor wat dit is wat die Here vir u gegee het. Hoe u dit bestee. Maar ek wil aan u 'n verwysingsraamwerk voorhou vanoggend. En dit is nie afdwingbaar op u nie, maar ek wil aan u voorhou dat dit 'n breë lewensuitkyk kan wees wat u kan volg met redelike veiligheid, met redelike sekerheid. Soos die videoklip ons gewys het. Wat is my doel as man, as 'n vrou?
Dit is om te sorg dat deur my liefde en deur my ondersteuning, my man of my vrou, die mees effektiefste sal wees in die bereiking van die verlorenes. So die vraag wat ek myself moet afvra is, is ek 'n motivering of is ek 'n struikelblok in my man of my vrou se roeping om verlorenes te bereik vir die Here? Dis so eenvoudig soos dit. Of lewe sy vir my? Lewe hy vir my? Of lewe hulle vir die groot opdrag? Die enigste ding, enigste rede hoekom ons bestaan. Nou hoe daardie opdrag moet manifesteer in haar of in sy lewe is individueel en is uniek. Maar ek moet vrede maak in my hart dat die Here my in haar lewe gesit het. In sy lewe gesit het om deur my geloof, deur my ondersteuning haar meer effektief te maak in die koninkryk van God. En dieselfde geld vir my kinders. So ek wil vir ons vra as enkel lopendes man en vroue as ons in wives sien in making. En mamas en papas al reeds. Hoe sterk is ons disipelskap in die huis? Ek wil vir ons net ons gemeente se visie as vertrekpunt voorhou om nasies en generasies te bereik deur disipelskap, leierskapsontwikkeling en kerke te plant. En weet ons nou groepie mense wat besig is met die gemeenskapskursus Fondasie 2. En ons doen moeite om aan mense voor te hou wat die dinge is waarin ons glo. En Philip het verlede Sondag aan baie kragtige boodskap gepreek hieroor. Dat hierdie is ons baie publieke en openbare agenda. Ons mag geen geheim daarvan nie. Die rede hoekom hierdie kerk bestaan as 'n plaaslike gemeente is om nasies en generasies te bereik. Dit is eenvoudig soos dit. En hoe ons dit wil doen, glo ons is om nie net bekeerlinge te kry nie, maar disippels op te rig, leiers te ontwikkel en kerke te plant. Ons glo dit onomwonde en ons kan daar voor nie verskoning maak nie. Want ons glo dit is nie 'n shofar visie nie. Ons glo dat indien ons gaan kyk na Jesus se groot opdrag, dit Jesus se hart is om nasies te bereik. Alle nasies, gaan kyk na Openbaring, gaan kyk na die mense wat om die troon van God staan. Wie is weer vandag se tweede meeste van die, indien nie nog daarover dink, wil ek aanmoedig en uitdaag, gaan wonend by gaan kyk die dinge waarin ons glo. Maar in 'n netedop word hierin saamgevat en alles wat ons doen, van ons dienste tot ons klein groepies, tot ons Bybelskool, tot ons uitreike, alles word gesentreer hierin en vind sy impetus hieruit. En die implikasie is dus dat indien ons onsself vereenselwig met hierdie visie, ons sê dat my lewe gebaseer is en geskoei is daarop om nasies en generasies te bereik. Die disippels te maak, leiers op te rig en betrokke te wees by 'n plaaslike gemeente. Kerk te plant, kerkplant te ondersteun. Nou wil ek dit huis toe bring na ons toe. Rig ek kinders op met 'n hart vir die nasies en generasies. Is dit waaroor my lewe met my kinders gaan? Is dit my agenda met my kinders? Is daar enigiets anders wat saak maak buiten dit? Wat belangriker is as dit? In ander woorde, om nasies te bereik. Word my kind groot met 'n wete, 'n bewussyn van my hart teenoor nasies. Die manier hoe ek my huishulp hanteer, die manier hoe ek buitelanders hanteer, motorwagte in die parkeerterrein. Want die realiteit waar oor elke van ons kan getuig vanoggend, dat dit is nie wat ek sê nie, maar wat ek doen wat bepalend is. Soos die Loos sê, dat in die ouderdom van 4 jaar ons alreeds 80% van ons lewens en wêreldbeskouing alreeds gevorm is. 80% in die ouderdom van 4 jaar. Met ander woorde, in die ouderdom van 4 jaar weet ek of ek geliefd is of nie. Weet ek of ek verdra word en of ek gevier word. Weet ek of ek goed is of sleg is. Weet ek of uitdagings iets is om te omarm en na uit te sien of iets is om te vrees. Weet ek of mense vertrou kan word of hulle gewantrou moet word. In die ouderdom van 4 is op 'n groot mate alreeds gevestig. Ek het nou die dag
bietjie gaan stap saam met Anneke. En dit is altyd 'n belewenis. Mens moet rustig wees en jou tyd vat en glad nie haastig wees en ek moet van die huis af kom tot by die parkie sodat ons kan speel en kan terugkom by die huis, maar die hele tog soontoe is vir haar opwindend en avontuur en maak my oë oop vir die kleinste. Weet nie hoe hulle die goedjies raak sien, maar die hapsiek as jy nog eens 'n meter van die grond af is nie. Die kleinste wurmpie en muurtjie en klippie en goedjies kan raak sien. Maar dit maak my oë oop vir nuwe dinge, vir vars dinge. En so rukkie terug stap ons en Anneke het hierdie gewoonte om mense wat verbykom, ons lang wandelpaadjies wat ons stap, en mense wat dan aankom, sal stil staan, sal hulle kyk. So en dan net so die blou tyd, sal so 'n paar meter net verby is. Hallo Tannie. Tannie? Dan stop die mense net. Kyk hulle om. En dit is gewoonlik, daar waar ons stap, is maar gewoonlik huishulpe, daghulpe wat terugkeer van die werk af. Ek sal nooit vergeet die een dat stap ons en sy roep weer so Tannie, die Tannie kom tot stilstand, is so 40, is so 50 jaar oud gewees. Kom tot stilstand, sy kyk as so op en af, sy stap na het en sy geef haar drukkie. Ek het sê die vrou se hart smelt in daardie oomblik. En sy het nog so gestaan, ons het weggestap, gegroet, en ek omkijk hoe staan sy nog steeds daar, en kyk hierdie dogtertjie. Maar jy weet, waarvan afkom dit? Van haar ma. Ek kan nie sê dit, ek is nie. Haar ma wat haar so leer. Tydelik is daar iets binnen haar, een onskuld, wat ons verloor, soos ons groot word. Maar haar ma doen moeite. Dit is een van die dinge wat ek bewonder het, voor ek in die kie getrou het. As ons kom by een kassier, sal sy die persoon sy naam sien, en haar op haar naam groet. Van vrou, gaan met jou, Zelda. Gaan met jou, Magli. Dankie, so en so. Dit is iets wat Anneke en Jonathan by hulle ma opgetel het, soos, as ons in 'n winkelcentrum ingaan, is die vergroeterij links en rechts. Hallo oomie, hallo tannie, en die sierste en die snaakste mens wat jy kan dink word, uitgelok. Daar kom iets binnen, hulle kind staan wie op, en iemand sien hulle verweel is, en groet hulle, eerbiedig hulle. Dit maak nie saak om wit, zwart, pink of geel is nie. Dit kom net iets wat jy sê, en dit kom net iets wat jy leef. Liefde vir die naas, Lisa beweer vertel, dat een van die definierende oomblikke in haar lewe was die dag dat sy voor die televisie gesit het, en ek dink dit was, Compassion International het een program gehad van waar hulle gevra het vir hulp, vir mamas in Ethiopië, en daar het twee vrywillige werkers gestaan, langs een mama wat vir daar moest stap, om by daar die plek uit te kom, waar hulle kos sou kon kry. Ek weet hoe lang die tog geduur het nie, maar sy vertel van hoe die mama daar sit, en sy was besig om haar kleintjie te borsvoed, en sy sê, dit was ongelooflik, sy het gedog, sy het melkklere tussen haar skouerblaaie, en sy het absoluut soveel melk gehad, voel sy genoeg melk om die hele Afrika mee te kon voed, en sy sit daar, en sy sê, sy het op daardie oomblik was, haar man John Beweer, een jeugpastoor gewees, en hy het een motor gehad, en hulle moes baie mooi met die finansies werk, en sy was bietjie ongelukkig met hom, hy het soveel tyd spandeer by die gemeente en so hard werk, en sy was eintlik maar bietjie ontevrede, onvergenoegde mens gewees. En sy sien hierdie beeld wat haar lewe vir ewig verander het, en dis van hierdie mama wat daar sit, met hierdie kleintjie, en die vrywillige werkers praat, en hy sê, van net soveel rand per maand, kan ons help met die kleintjies te voed, en die mama is obviously in Afrika boosstuk loos gewees, en haar borste was leeg. En terwyl hulle besig is om te gesê, sterf vir die babietjie, voor haar oë. Sy sê, Here, hier sit ek met al die melk in die wêreld, en ek kla omdat ons een motor het. En ek kla omdat ek nie genoeg tyd met my man spandeer, en ek kla hieroor, en ek kla hieroor. Terwyl die nasies besig is om te sterf, en sy het haar twee seentjies nader getrek, en hulle was 3 of 5 of so iets. Sy het hulle gesê, vir die volgende paar maande, dra julle doeke vir ten minste 2 dae. Sodat ons geld op sy kant sit. $25 is destyds gewees, per maand, om nasies te bereik. En die verbintenis wat hulle toegemaak het, en wat hulle vandag nog in die ouwens is al, by die 20 van hulle tieners, oor, en gaan voor daarmee. Een levende voorbeeld, van die liefde, vir die nasies. Sien ons kinders, dat ons praat oor die nasies, sien ons kinders,
dat ons opgewonde is oor mense wat die nasies bereik. Die generasies sien ons kinders dat ons ouer mense eerbied betoon, hulle met respek aanspreek, leer hulle by ons, sien hulle dit by ons. Sien dat ons 'n liefde en 'n passie het vir oud, vir jonk, dat ons onsself nie in 'n boksie sit en sê, maar ek gaan die Here net ervaar tussen jonges of net tussen oues, my hart is net vir babietjies, my hart is net vir tieners, sien hulle 'n liefde vir almal. En dan rus ek my kinders toe om disippels te word van Jesus. En nie van myself nie. Maak my kinders groot om disippels en volgers van Jesus te word, en nie van Heinrich nie. Om Jesus se droom uit te leef. En ons het gesien wat sy droom is, is duidelik. Of maak ek hulle groot om my drome uit te leef? Maak ek hulle groot om nie die foute te maak wat ek gemaak het nie? Daar is Mariette ook daarin, maar baie keer kry ek seer. Probeer ek so hard om my kind te beskerm, dat hulle net nie dieselfde foute maak, dat ek hulle nie die geleentheid gee om die teenwoordigheid en die passie van die Here te ervaar nie. Spreuke 22 vers 6 sê, oefen die seun volgens die eis van sy weg. Die weg wat die Here vir hom bepaal het. En as hy groot is, sal hy daarvan nie afwyk nie. Oefen die seun nie volgens die eis wat jy vir hom sit nie. Die weg wat jy vir hom bepaal nie. Maar die weg wat die Here vir hom bepaal. Bid ons oor ons kinders. Gereeld. Maar van die Here, wat is u plan? En dieselfde sê van ons man en ons vrou, Here, wat is die eis van haar weg of sy weg wat u vir hulle uitgesit het? En is ek 'n volstasie langs daardie weg of is ek 'n struikelblok? En dan het maar klaar, rus ek my kinders toe om in dienende leiers te ontwikkel. Sien hulle my as man by die huis as leier dien. My vrou, my kinders. Meer nog, sien hulle my volg. Niemand het die vermoë om te lei, effektief te lei volgens die Bybel indien hulle nie vermoë het om te volg nie. Sien hulle my lei? Sien hulle my volg? Sien hulle myself onderwerp aan gesag? Sien hulle myself gesag eerbiedig? My pa, hoe praat ek oor hulle oupa en oor hulle ouma voor hulle? Ten spyte van hulle foute, ten spyte van hulle tekortkominge. Hoe praat ek van my president? Hoe praat ek van my baas? Hoe praat ek van my pastoor? Hoe praat ek van my klein groepie leier? Sien hulle dienende leierskap in aksie. Maak ons hulle groot om te dien. Dink jy so 'n onderwyser of twee, ek kan getuig van die feit dat ja, jy probeer om nie wit broodjies te hê nie. Maar die kinders wat dien, die kinders wat jou help, outomaties net in jou hart inkry. Ek dankie vir die les, meneer. Dankie vir vandag se oefening, juffrou. 'N drukkie. John het nou die dag met twee sirkeltjies in die kop by die huis gekom. En ek het ook so iets wat hy mooi geteken het of wat, maar dit was omdat hy die juffrou gehelp het. En ek weet, dit het my baie meer satisfaksie gebring as enige ander prestasie wat ek kan bereik. En ek weet, hy is besig om iets te snap. En ek weet, u kind het 'n roeping as 'n leier. En 80% van die mense in die gemeente sal nooit in voltydse bediening wees nie. En die kinders, voltyds in terme van gesalieer deur 'n kerk. En daar is prokureurs en argitekte en al die ander fasette waaraan jy kan dink. Mense wat opgerig moet word om in hulle sweer van invloed God se koninkryk te laat kom. Ons is besig om leiers te ontwikkel en dan die derde plek, rig ek my kinders se harte na die plaaslike gemeente. Maak ek hulle groot met die verwagting dat hulle onontbeerlike rol gaan speel in 'n plaaslike gemeente waar die liggaam van Jesus op 'n tasbare manier gevoel en ervaar kan word. Dek by hulle geloof kweek dat hulle sal kan uitgaan indien die roeping op hulle lewens is om kerke te plant of om 'n kerkplant te ondersteun. Om my hart te hê vir die huis van die Here. Ek wil vir ons bid vanoggend, want Ek voel dat, en ek het daarmee geworstel vir jare, dis ek met my baie lang gevat het om ja te sê vir die Here se roeping op my lewe. Want daar was 'n spanning binne my gewees tussen my verantwoordelikheid teenoor my huis en teenoor die huis van die Here. En ek het gevoel dat hierdie spanning onoorkombaar was. Die twee nie met mekaar vereenselwig kon word nie. Dat ek gaan of die een kies of die ander. Ek wil vir jy sê dat die plan en die wil wat die Here vir ons voorhou, is die twee onlosmaaklik verbonde aan mekaar. Die huise wat in Jerusalem gebou het op daardie tydstip, die meeste van daardie huise, was in die muur ingebou. En die muur van die huis was ook die muur van Jerusalem gewees. So ek wil vir ons bid, is ons in staan asseblief. En ek weet, is 'n bietjie van uitdagende woord. En ek wil vir ons vra om ons lewens, spesifiek as gesinne, spesifiek as families, te oorweeg, te evalueer, binne die konteks van disipelskap. Die eerste vraag wat ons onsself moet afvra is, is ek 'n disipel? Volg ek Jesus? En dan in die tweede plek is ek besig om disipels te maak, binne gesinsverband. Modelleer ek wat ek in my hart voel en wat ek preek, en wat ek graag wil uitleef. En ek begin die een dag eers as hulle 5 jaar oud is, 15 jaar oud is nie. Begin met die manier waarop ek teenoor my vrou optree voordat my kind gebore is. Te begin by die manier waarop ek teenoor jong dames optree voordat ek getroud is. Want ouerskap gebeur nie wanneer daai kind gebore word nie. Daar is 'n genade wat die Here vir ons saamgee, maar daai babatjie verander nie jou karakter outomaties nie. Net soos wat daardie trouring nie jou karakter outomaties verander nie. As jy geïsoleerd leef, terwyl jy enkel is, sal jy geïsoleerd leef as 'n paartjie. As jy met aanstoot teenoor die plaaslike gemeente leef as 'n enkeling, sal jy as 'n paartjie en aanstoot leef teenoor die plaaslike gemeente. Dit dupliseer dit net. En jy kan die storie gaan lees van Abraham. Elke keer as sy lewe in bedreiging was, het hy gelieg oor sy vrou. En ek sal sien hoe wat dit oorgedra het aan sy seuns. Isak dieselfde gedoen het. Gelieg het oor Rebekka. Nee, my vrou nie. En dan wonder ons hoekom Rebekka kop in een mis was met Jakob om Isak te bedrieg. Sy het nie geëerd gevoel nie. Hoekom moet sy moeite doen om eerlik te wees met haar man indien haar man in die openbaar nie eerlik was met haar nie? Eerlik was oor haar nie. En so Jakob ontvang daardie gees van laphartigheid en van leens en hy gaan en hy sien later hoe Laban hom weer verneek en hom weer bedrieg en is 'n bedriegery 14 jaar. En word voortgesit van generasie na generasie. Maar sien Josef Jakob se seun. Sy oupa, grootjie, was 'n leenaar, as het kom by vrouens, geen integriteit gehad, as het kom by die eerbieding van skoonheid en die reinheid van sy vrouens nie. Isak het dieselfde gedoen, sy oupa, sy pa het dieselfde gedoen, sy pa was ook 'n bedrieger. Maar sien Josef, toe die hitte op hom was, die hitte van die stryd, en Potifar se vrou, op hom was en hy moes kies tussen wat gemaklik is vir hom of waarvoor hy staan, het hy teen die grein van sy voorgeslagte gegaan. Dan sien Josef bevind homself in die put as gevolg van sy broers, sy allusie op hom, en hulle gaan lieg vir hulle pa oor wat met Josef gebeur het. So was leens oorals om die man. Toch maak hy 'n besluit om met integriteit te leef. Die generasies voor my gaan nie my toekoms bepaal nie. En hy vestig iets in die gees, integriteit, wat hom dieper in die tronk laat beland. Dieper in die moeilikheid. Sy beloning van integriteit was groter moeilikheid. Vir 'n paar jaar
totdat die Here hom kom oprig en hom kon verhef tot 'n posisie waar hy tot 'n nasie se redding instrumenteel kon wees. So ek wil in die eerste plek met ons praat as enkelinge. Vir ons vra om vanoggend te met die Here net 'n verbond te sluit. Soos die vaste ook breek. En net vir die Here te sê dat Here ek sal, die Here dan ons uitgeluk Vrydag aand. Ek sal roekeloos doelgerig wees met die vyande in my lewe. Daardie karaktergoedjies wat in my oorgedra is, slagte een. Ek sal nie vrede maak daarmee nie. Ek sal nie by 'n plek kom waar ek sien binne myself, het ek net 10,000, maar dit wat aan my oorgedra is 20,000, daarom sal ek my liefes vrede maak met hierdie goed. Verlief neem daarmee om altyd bitter te wees. Verlief neem daarmee om depressief te wees. Verlief neem daarmee om, wanneer die hitte op my is, die maklike uitweg te kies. Terwille van die generasie wat weer my gebore moet word. Maar meer as dit, terwille van die nasies en die generasies wat weer my generasie bereik moet word. Sê ek soos Josef, ek roei daai ding in my lewe uit. En ongeag of die resultaat die tronk of die paleis is, my integriteit sal bly staan. Op 'n praktiese vlak wil ek julle aanmoedig, lees oor die huwelik, oor pa wees, oor ma wees. Jakob wat daar agter staan, Jakob Nevelin, die pragtige vrou is in beheer van ons huweliksvoorbereiding, gaan gesels met hulle, dis mans en vrouens wat getroud is in hierdie gemeente, by wie hulle baie kan leer, gaan gesels, gaan vind uit, hoe jy dit en dat oorkom, ek sien goed in my wat my bang maak, help my, bid saam met my, skaf jou alreeds die boekie aan, The Power of a Praying Husband, The Power of a Praying Wife, moet nie wacht tot een dag tot jy getroud is, doen dit nou, reeds. En die van ons wat die Heer al reeds geseën het met 'n man en 'n vrou met kinders, wat staan ons op in geloof vir ons kinders. Ek wil hê dat ons ook vanoggend moet kom en 'n vars verbond met die Heer maak. En kom vrede maak met die Heer wat vir ons sê, indien ons nie afstand doen van dinge in ons lewens nie, ons altyd gebrekkig sal wees in ons disipelskap. Die groter realiteit, dat die dinge wat ek probeer beskerm in my eie krag, ek stel dit eintlik in gevaar. Want is of ek wat my gesin beskerm, of dis die Here. Dis nie altyd nie. En as kom ons sê, Here, my gesin, my man en my vrou, my teenwoordigheid in hulle lewe is dood eenvoudig om hulle te sien, word meer effektief. Ons gaan saam nasies bereik, generasies. Ons gaan saam disippels maak, disippels wees, disippels oprig, leiers wees en leiers oprig. Plaaslike gemeente ondersteun ons lewe uit, stort daarin. En hoe dit gaan manifesteer, die Here sal dit wys. Ek die volgende paar weke gaan ek met ons gesels oor 'n paar praktiese goedjies as mans en as vrouens. Maar vanoggend wil ek net hê ons moet kom en ons moet daai hartsbesnydenis voor die Here kom maak. As die Here met jy gepraat het, wil ek hê jy moet net die regterhand in die lig sit asseblief en ek wil saam met ons bid. Here, ek dank jy dat soos ek hier staan vanoggend weet ek, Here God, het jy met my gepraat. Here, en kom ek, Here, en Here, kom bely ek net my aanmatigheid, Here. Dat ek eienaarskap kom vat, Here, baie keer van iets wat nooit aan my behoort het. Here, die lig wat ek inasem, die feit dat ek lewe, Here, dit is 'n gawe, dit behoort nie aan my nie. So baie keer leef ek my lewe, Here, asof ek U guns bewys vir U op die aarde te wees. Ek dank Here dat alles wat ek het en wat ek is, van U afkom. Daarom verklaar ek, Here, dat U alleen is die een wat gaan bepaal hoe ek dit leef. Daarom verklaar ek, Here, dat U doel en Jesus, U wat gekom het, en die laaste woorde aan ons wat was, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Gaan ek nie meer op die agtergrond skuif nie, Here.
gaan ek nie meer los net vir 'n Sondag nie, maar ek kom verklaar dat dit 'n integrale deel van my lewe sal wees. Ook teenoor my man, teenoor my vrou optree, Here, ek hulle eerbiedig. Ook myself voorberei vir die dag wanneer ek wel voor die kansel sal staan. Die dag wanneer ek daai seentjie of daai babietjie in my arms vashou, daai oogies vol vertroue na my opkyk. Grootste begeerte, Here, is om U te volg. Met die wat een my te vertrou het en my voetspore kan volg. En dankie Jesus dat U alreeds vir ons kom wys het dat dit moontlik is, Here. Dat ons dit vanoggend nie hoef te doen uit 'n posisie, uit 'n plek van neerslagtigheid nie, Here, van hopeloosheid nie. Maar dat U, Here, toe U op die plek was in Getsemane, toe U moes kies tussen U wil en die Vader se Hierdie Vader se wil gekies en het vir ons gewys is moontlik vir ons as mense om dit te kan doen. En Here, dit is U krag wat ons dus in onsself kom inneem, Here, soos ons van die brood eet vanoggend. U het vir ons 'n weg gebaan. U het vir ons moontlik gemaak deur die krag van die kruis om neer te kan lê, Here, om weg te kan stap, Here, om te kan vertrou, Here God, om die onbekende tegemoet te kan gaan met U aan ons sy en te sê dat dit is genoeg. Miskien moet jy net gou 'n oomblik neem vir die brood eet en sien as daar spesifiek iemand is wat hier nog 'n bietjie aan vashou, baie besorg oor hulle. Nee, miskien wakker snags selfs oor hulle. Val in die land waarin ons leef. Geel net vir die Here. Miskien moet jy 'n bietjie bely vanoggend. In 'n tye was dit u die struikelblok was in steede van die toevlug. Ek moes dit kom doen. Bring dit net voor God. Heilige Gees, dankie vir U oortuiging vanoggend. Dankie Here dat daar nie veroordeling is in U nie, maar dat U vir ons, Here, vanoggend die keuse gee vir lewe en vir dood, Here. En ons kies die lewe. Ons kies om te sê, Here, dat U weg is die enigste weg. En Jesus, ons dankie vir U bloed. Ons dankie dat U bloed die onmoontlike vermag het. En ons as sondaars, Here, as seuns en as dogters voor U kan staan. Ons wil vir U dankie sê vir die bloed. Ons kom eer die bloed vanoggend. Ons dankie vir die prys wat betaal is vir ons. En ons wil weer, Here, kom verklaar dat ons wil U bloed weer die sentrale plek in ons huise laat inneem. Soos U vir ons Vrydag gesê het, Here, ons moet gaan en ons moet dit ons deurkosyne gaan plaas. Ons harte, Here, ons verstand. Daar waar ons leef, daar waar ons eet, waar ons saam kuier. Daar waar ons saam intiem is met ons huweliksmaat. Daar waar ons ons kinders leer en waar ons leef met hulle en saam met hulle en voor hulle. Dank ons U dat U bloed alreeds voorsiening gemaak het vir hemel om ons aardse belewenis binne te tree. Die voorrang sal geskeur is in die teenwoordigheid van God. Ons erflating is. Ons kom aanvaar dit vanoggend, Jesus, Vader God, met dankbare harte. Kom ons drink saam. Ek wil gou hê ons moet na mekaar draai en ons moet gou 'n bietjie vir die stad van ons bid, spesifiek. Net rondom waar ons nou gedeel het met mekaar. Die Here in hierdie stad en ons gesinne sal oprig, beginnende by ons in hierdie gemeente. Kom ons bid vir mamas en papas, miskien 'n bietjie doelloos is vanoggend, miskien hulle merker verloor het, besig is om hulle eie agenda te druk. Kom ons bid dat die Here sal ingryp, die gesinne sal versterk hier in Pretoria. En ons sal toelaat om hierdie stad van ons te sien terugkeer na God se plan. Kom ons bid gesaam. Dankie Here. Dankie Heilige Gees, U ons lei. Vir U teenwoordigheid, Here. Here, ons bring hierdie stad voor U, Here. Ons bring die huisgesinne voor U. Here, ons bring elke mamma, elke pappa voor U, Here. Elke seentjie, elke dogtertjie. En U weet, Here, ons huisgesinne lyk, Here. U weet hoeveel van daardie huisgesinne verbrokkel is, Here. Vermeng is, mekaar geskeur is. Die Spirit sal ingryp, Gees van God.
Heere, die hierdie stad van ons, sal kom omkeer, sal kom terugroep, na sy roeping, Heere, dat het sal begin in ons huis. Kjara man, ons soete, Heere, ek geloof dat soos die bid sal die Heere selfs wie nou net begin wys, dit een rolle padkaart vir u gesin. Dank jylle gegees dat u ons kom wys, waar u nie op pad is, waar u ons wil lei. Halleluja. Dank jylle, dank jylle dat u mure kom versterk vanoggend, Heere. Dank jy dat die muur in ons harte kom versterk, Heere, dat jy ons in die gees kom positioneer, Heere, om weer ons plek in te neem. Daar is mans, Heere, of vrouwens, waar ons het vernalaat het, Heere. Dank jy, Heere, dank jy Heilige Gees, dat jy ons kom oplig. Dank jy Heilige Gees vir jy krag, vir jy leiding. So, Heere, met jy gepraat het vanoggend, en voel jy miskien een bietjie meer gebed nodig, nie na vore kom nie. En weer, as baie min dinge wat die mens so weerloos laat voel as ouerskap, en baie min dinge wat ons so trots oorwaak, as om ouers te wees, of ons huwelike. Maar ek wil die regtig uitdaag met daardie vers, belofte van die Here is, dat een kan 1000 op vlug laat slaan, en 2 10,000. In jou eie krag, staan het soveel wat jy kan doen, dat saam met jou slaan, dat saam met jou die Here vertrouw vir die deurbraak, wat jy nodig het in jou huwelik, miskien in jou gesin, as die jy nog enkel is, ons saam met jou bid, maar voor het gebed nodig het, ons sal het gauw, het een declaratie kom maak, die reliek en kom verklaar, wat die Heere oor ons sê, wat ons hart is. Ek voel ook net om besef, het diegene van julle wat betrokke is, by kinderverdiening, op wat een manier ook al, as onderwijsers, jeugdwerkers, daar guns van die Heere is vir julle. Die Heere vir oomend vir julle sê dankie. Hy bereid is om 'n rol te speel. En dit kom ons staan. As die gebed nodig het, kom na vore asseblief. Saam met die bid, sien nou die tyd toe. Trots te wees, jy is nou die tyd om dit te sê, Heere, hier is ek. Gee my weerloosheid, ek gee my swakheid in die hande oor. Gee my rebellie aan die hand, oor ek gee dit en baan het vasthoud, sê kom, neem my na die plek waar ek in die my wil gaan.